Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano, Septemba 23 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya lugha za ishara. Mwenyeji wako ni mimi Florinducha. Karibu. Tuanzie hapa makao makuu kunakoendelea mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Wakati leo wakuu wa nchi na wawakilishi wa nchi wanachama Umoja wa Mataifa wanashiriki mkutano wa ngazi ya juu wa UNGA 75 wa kujadili jinsi ya kuepusha upotoshaji na taarifa za usambazaji wa taarifa potofu wakati huu wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Tanzania imetaja siri ya mafanikio yake katika kudhibiti gonjwa hilo mara baada ya kubaini mwezi Machi mwaka huu. Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Kenneth Gaston, akizungumza na idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, amesema
siri kubwa sana ya mafanikio ni uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Aliweza kusimamia vizuri sana jambo hili kwa kuweka mikakati na sera zinazoendana na sayansi na sio tu mikakati ambayo inaendana na mihemuko ya kisiasa na mihemuko ya dunia wakati ule. Nchi nyingi zilijikuta zinachukua maamuzi ambayo kwa kweli hayana uhalisia katika nchi zao kwa sababu ya mihemuko ya kisiasa na mihemuko ya dunia. Kwa hiyo uongozi tu kwa nao kwa kweli ulisaidia sana kuweza kuepusha majanga makubwa sana ambayo yangetokana na maamuzi ambayo hayana uhalisia wa ndani ya nchi.
Mwakilishi huyo wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa akaenda mbali zaidi akisema kuwa
kwanza ni kusisitiza miongozo ambayo ni ya Shirika la Afya Duniani na miongozo ya afya ya pale pale ndani ya nchi, kuboresha sekta ya afya katika kuweza kuweka mikakati sahihi ya kukabili janga hilo, lakini pia kuwatoa hofu wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alikuwa kwa kweli mtu wa mbele sana katika kuwatia moyo wananchi na kuwaondoa wasiwasi na kuambia kwamba maisha lazima yaendelee, lakini pia kuwapa imani. Aliweka nchi mikononi mwa Mungu, na kwa kweli wananchi wengi wa Tanzania ni watu ambao wana imani katika dini mbalimbali. Lakini sio tu hilo, kumbuka Mheshimiwa Rais ni mwanasayansi, kwa hiyo ana utaalamu mkubwa sana wa kujua kemikali, na kwa hiyo nafikiri hii ilimsaidia sana katika maamuzi yake ya kuweza kuiokoa kwa kweli nchi ya Tanzania. Nchi imefunguliwa, hatuna COVID, lakini bado tunachukua tahadhari.
Sasa tuelekee Afrika Magharibi. Wakimbizi 9,000 wameathirika na mafuriko makubwa yanayoendelea nchini Niger tangu mwezi Julai, na sasa wengi wanahitaji msaada wa dharura, sio tu wa huduma za chakula na afya, bali pia malazi baada ya makazi yao kusambaratishwa kabisa na mafuriko hayo, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Katika mji mkuu wa Nijani ya Mei, wakimbizi wakiwa kwenye mtumbwi wakielekea kusaka mahala salama pa kujihifadhi baada ya makazi yao kusombwa na mafuriko. Mitaa imejaa maji na wengine wanajaribu kuokoa chochote kilichosalia. Kwa mujibu wa UNHCR, wengi wamepoteza kila kitu na wanaishi katika hali mbaya wakiwa na chakula kidogo, bila makazi, vifaa vya kujisafi na maji safi na salama. Miongoni mwa waathirika hao ni Bukisa Auseni, mkimbizi kutoka Mali ambaye amepoteza makazi yake na sasa anajibanza kwenye kibanda cha msamaria mwema ambacho ni kidogo na imebidi atengane na familia yake.
Hatuna mahali pa kulala, hatuna huduma za usafi na choo, watoto wetu hawana maisha mazuri, hivi sasa wanalala na kuishi katika vyumba vya madarasa ya shule.
Ingawa alibahatika kuokoa asilimia kubwa ya mali yake, lakini hana pa kuweka vitu vyake, hivi sasa vinalala nje.
Tuko katika hali mbaya, tunahitaji msaada wa chakula, fedha na malazi. Tumekuwa katika hali hii kwa muda mrefu sana. Kama wakimbizi, tumepoteza matumaini kabisa.
UNHCR inasema wakimbizi hawa wako katika hatari kubwa ya kupata magonjwa kama corona au COVID-19, malaria na kipindupindu. Shirika hilo na wadau wengine wanawapatia msaada wa dharura, lakini wanasema hali huenda ikawa mbaya zaidi kutokana na matarajio ya mvua na mafuriko zaidi. Hivyo hatua za haraka zinahitajika ili kulinda maisha ya maelfu ya wakimbizi hao.
Jason Nyakundi atarejea tena hapo baadaye kutuletea makala.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na punde ni makala ambapo tutawasikia vijana wa Kenya wakieleza wanavyotumia teknolojia katika maisha yao. Baki nami. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukiendelea leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na kupitia mtandaoni, ambapo miongoni mwa marais wanaotarajiwa kuzungumza ni Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji. Masuala ambayo yanasubiriwa kwa hamu ni pamoja na hali ya machafuko kaskazini mwa nchi yake, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP lina wasiwasi mkubwa kuhusu ghasia zinazoendelea na kudorora kwa usalama kwenye jimbo la Cabo Delgado, kama anavyosimulia Ahimidiwe Olotu.
Lori lenye shehena za msaada wa vyakula kutoka WFP likiwasili katika eneo la Muchara kwenye mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, Pemba. Msaada huu ni kwa ajili ya watu zaidi ya 300,000 waliokimbia makazi yao kutokana na mashambulizi kutoka vikundi vilivyojihami tangu mwaka 2017. Miongoni mwa wanufaika ni Tinashe Raul Munduagona, mama watoto watatu, ambaye wakati wa mashambulizi alikuwa nyumbani akilea kidonda baada ya kujifungua kwa upasuaji, na hapa anakumbuka yaliyowasibu.
Wakati majirani zetu walipiga kelele, sisi tulijaribu kulala. Sikuweza kutembea kabisa. Nilikuwa dhaifu, lakini nilipoona nyumba ya jirani inawaka moto, tulitengeneza upenyo kwenye nyumba yetu ya mabua na kutoroka. Lakini binti yangu alibakia ndani. Mume wangu alimvuta kwa nguvu hadi akafanikiwa, na tuliweza kujificha porini kwa siku 7.
Mwakilishi wa WFP nchini Msumbiji, Antonella Depril, amesema sasa wana wasiwasi mkubwa juu ya hali ya kibinadamu Cabo Delgado sambamba na ugonjwa wa COVID-19, kwa kuwa jimbo hilo ni la pili kwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa, na zaidi ya yote,
at this moment, kwa sasa kuna wakimbizi 300,000 jimboni Cabo Delgado, Nampula na Nyasa. Halikadhalika, UNHCR imeripoti kuwa takriban wakimbizi 1,000 wamevuka mto Ruvuma na kuingia Tanzania.
WFP inasema utapiamlo uliokithiri ni janga Cabo Delgado, lakini unashirikiana na serikali kufikisha misaada ya chakula, vocha za fedha na vyakula vya lishe kwa watu 300,000 kwenye majimbo ya Cabo Delgado, Nampula na Nyasa. Hata hivyo, WFP imesema inahitaji dola milioni 4.7 kila mwezi kusaidia wakimbizi wa ndani kaskazini mwa Msumbiji, na kwamba bila msaada huo shirika hilo litalazimika kupunguza mgao wa chakula mapema mwezi Desemba mwaka huu.
Naam, sasa ni wakati wa makala, ambapo Jason Nyakundi kutoka Kenya anarejea akizungumza na vijana wa Kenya kuhusu namna wanavyotumia teknolojia katika kuendeleza maisha yao.
Teknolojia ya digitali ni kati ya uvumbuzi mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa duniani, kuanzia Google, Facebook, YouTube, Twitter na huduma zingine za mitandaoni. Ni uvumbuzi ambao umebadilisha maisha kwa njia nyingi. Ken Mugo ni kijana ambaye amejifunza na kutumia sana teknolojia ya digitali.
Kwa ndongo, teknolojia ni kazi. Ni kazi ambayo nimeichukulia maanani sana. Pili, imenisaidia kuweza kukuza kampuni yangu, kumarket services zangu ambazo nafanya online, na pia napata wateja pale. Kando na kunipa pesa, pia imeinua kampuni yangu upande wa kuimarket. Kibiashara, mtu anapotaka kuuza vitu vyake vya duka, anaweza tumia teknolojia kuuza. Kuna kitu ambayo tunaita business for Facebook, ambayo unaweza tumia kuuza bidhaa zako online. Kwa website kuna vitu ambavyo tunaviita Shopify, unaweza uza bidhaa zako pia pale kwa website yako. Kwa Google pia, ukimarket bidhaa zako vizuri, kuna kitu ambayo tunaita SEO, search engine optimization, ambayo unaweza ka implement pale kwa website yako, na pia ukaweza kujimarket vizuri kwenye Google.
Naye mwanadada Regina Shambua anasema kuwa teknolojia ya digitali, kando na kujistarehesha, mitandao kama Facebook imesaidia katika mawasiliano na hata kuwafikia watu ambao hakutarajia kuwasiliana nao au kuwajua, na mambo mengine.
Imesaidia kuconnect na watu, pia imerahisisha kazi. Like tunataka kupika kitu na ujui, so unaenda hapo kwa YouTube, una type kenye unataka, inakuletea hiyo procedure. Google, kama ujui maana ya kitu, una type, unauliza maana yake, inakuletea haraka, ndio unarahisisha kenye ulikuwa unataka kujua. kunao wenye wanatumia wajifurahishe, kunao wenye wanatumia ya kusoma, pia kuna wengine wanatumia ya biashara. But wengi sana wanatumia kujifurahisha tu.
Teknolojia ya digitali bado ina nafasi kubwa duniani na kuendelea kuboreka kwake na uvumbuzi mpya wa viwango vya juu, bila shaka mengi huenda yakabadilika. Kulingana na Ken, bado manufaa yake ni mengi.
Hiyo Facebook, Twitter, Instagram na hata Google inaweza kawapa fedha. Hizo biashara ambazo wanazozifanya, kama ni kuuza nguo, kuuza viatu, kama wako na talent, wanaweza zishowcase pale kwenye online na wakapata wateja. Wapost tu vitu ambavyo wanafanya, pia wanaweza kupata wateja pale online. Teknolojia pia, kando na kukupa pesa, pia kuna technology katika agriculture. Teknolojia pia ina implementio katika barabarani pia. Kuna mali pengi sana teknolojia inatumika. Kwa hivyo pia wao waingie pale kwenye YouTube wajifunze, pia wakuwe up to date.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunakutana naye Lepakeri, kiongozi wa jamii ya Wasamburu ya eneo la hifadhi ya tembo la Areteti na hifadhi ya wanyamapori na Mayuki. Anaeleza kile ambacho FAO ilifanya ili kuwasaidia kukabili nzige wavamizi wa jangwani.
Sisi nasema tumeletwa na almati, kwa sababu almati wamekufa mingi, inaharia majani, inakula majani. Na sasa msaada tumepata kwa ile project alikuwa na inatuma dawa, ile ilikuwa nasimamia dawa, inatumia ndege ya kumaga dawa. Tumepata msaada kwa hiyo project kwa sababu ya hiyo ameua hiyo almati, kwa sababu ya kutumia ndege na kumagia dawa, hiyo ndio umemaliza almati ama ndio ametorokesha.
Shukrani sana Mzee James Lepakeri. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usikose kutembelea vutu wetu news.un.org/sw, utapata taarifa mbalimbali, mjadala baraza kuu unaoendelea, video yetu ya kila siku, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Hatujiwezi, sisi ni dhaifu.